Բարի օր, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, ստուդիայում աշխատում է Ռոբերտ Զարգարյանը։ Օրվա թեմաներն են. Ժամեր անց Նյու Յորքում կմեկնարկի ԱՄՆ պետքարտուհարի եռակող հանդիպումը Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարների հետ։ Ինչ ընթացակարգով պետք է անցնի հայ-ադրբեջանական սահմանազատման հանձնաժողովների կանոնակարգը։ Լիբանանում զոհերի թիվը 600-ի է հասել, իսրայելի օդային հարվածները այսօր էլ շարունակվում են։ Ուկրաինայի նախագահը հայտարարում է, Ռուսաստանը ծրագրում է հարձակվել Ուկրաինայի միջուկային օբյեկտների վրա։ Այս թեմաներին դեռ կանդրադառնանք։ Այժմ ժամի հիմնական նորությունները Լուսինե Մուսահելյանը կներկայացնի։
Վարչապետ Փաշինյանը վերահաստատել է, Հայաստանը պատրաստ է խաղաղության պայմանագիր ստորագրել Ադրբեջանի հետ, մինչև Բաքվում նոյեմբերին կայանալի կլիմայական գագաթնաժողովը։ Հայկական կողմն առաջարկում է ստորագրել փաստաթղթի արդեն համաձայնեցված հոդվածները, Ադրբեջանը մերժում է։ Հայաստանի նկատմամբ Ադրբեջանի ճնշումների, տարածքային նկարտումների ֆոնին Փարիզն ու Սուսի ամուր կանգնած է Երևանի կողքին, ՄԱԿ-ի ամբիոնից հայտարարել է Ֆրանսիայի նախագահը։ Էմանյուել Մակրոնի ելույթից հետո Բաքվից Փարիզին հերթական անգամ կողմնակալության մեջ են մեղադրել։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի մասնակցությամբ այսօր Նյու Յորքում կհանդիպեն Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարները Արարատ Միրզոյանը և Ջեյհուն Բայրամովը վերջին անգամ բանակցել են ամերիկյան հարթակում հուլիսի սկզբին։ Բաքուն Անկարայի հետ բանակցում է թուրքական արտադրության հարվածային անօթաչու թռչող սարքերի, ինչպես նաև օդային հարձակման նախազգուշացման համակարգի նոր խմբականակի ձեռքբերման շուրջ, հայտնում է ադրբեջանական ապագործակալությունը, վկայակոչելով իր աղբյուրները։ Թբիլիսին հայտարարում է, որ պատրաստ է տարածաշրջանային համագործակցության այնպիսի ձևաչափ տրամադրել Երևանին ու Բաքվին, որը հնարավորություն կտա վերականգնելու վստահությունը երկու երկրների միջև։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն ակնկալում է, որ բրիքսի առաջիկա գագաթնաժողովի ներկա կլինի նաև Թուրքիայի նախագահը, որի կառավարությունը ավելի վաղ ցանկություն էր հայտնել միանալ այդ կազմակերպությանը։ Կրեմլի ղեկավարը տեղեկացրել է, որ Ռեջեփ Էրդողանի հետ նաև երկկողմ հանդիպում կունենա։ Հայաստանի կառավարությունից անցած օրերին հիշեցնենք, հայտնել են հայկական պատվիրակությունը ևս կմասնակցի հոկտեմբերի 22-ից 24-ը Կազանում նախատեսված գագաթնաժողովին վարչապետի մակարդակով։ Գիշերը ռուսական անօթաչու թռչող սարքերը նոր հարվածներ են հասցրել Ուկրաինային, հարձակման է ենթարկվել նաև Կիևը, հայտնում են Ուկրաինայի ռազմաօթային ուժերը։ Զապորոժիայի շրջանում ըստ տեղի իշխանությունների գիշերային հրետակությունների ժամանակ տուժել է 7 մարդ, այդ թվում 4 կին և 1 երեխա։ Միացյալ Նահանգները, Մեծյոտնյակի անդամ մյուս երկրները, Եվրամիությունը և Մերձավոր Արևելքի առաջատար պետությունները կոչ են արել անհապաղ հրադադար հաստատել Իսրայելի և Լիբանանի սահմանի և բանակցությունների համար պայմաններ ստեղծել։ Իսրայելական հարվածների հետևանքով Լիբանանում զոհերի թիվը մի քանի օրում անցել է 600-ը։ ՄԱԿ-ի տվյալներով 27 օրվանից 90,000 լիբանանցիներ լքել են իրենց տները։ Հզբոլան իր հերթին հրթիռային հարվածներ է հասցնում Իսրայելի տարածքին։
Շնորհակալություն Լուսինե, այժմ անցնենք հիմնական թեմաներին։ Ժամեր անց Նյու Յորքում կմեկնարկի Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարների և ԱՄՆ պետքարտուղարի եռակողմ հանդիպումը։ Հորակարգի վերաբերյալ մանրամասներ չկան, ադրբեջանական լրատվամիջոցները հղումանելով իրենց անանուն աղբյուրներին գրում են. «Նպատակը խաղաղության բանակցությունների վերջնական փուլին հասնելն է»։ Երևանն ու Բաքուն հայտարարում են, թե խաղաղության պայմանագրի մոտ 80%-ի շուրջ համաձայնության են եկել։ Հայկական կողմն առաջարկում է արդեն իսկ համաձայնեցված տեքստը հիմա ստորագրել, մնացած հարցերը թողնել ապագային։ Վարչապետն անգամ առաջարկում է այն շատ մոտ ժամկետում, մինչ այս տարի վերջ ստորագրել։ Բաքուն դեմ է, ասում են, եթե ամեն ինչ համաձայնեցված չէ, ոչինչ համաձայնեցված չէ։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Good morning. Good to see you. Welcome. Great to have you. Երեկոյան ԱՄՆ պետքարտուղարի մասնակցությամբ Նյու Յորքում կհանդիպեն Հայաստանի ու Ադրբեջանի արտգործնախարարները։ Պետդեպարտամենտը հրապարակել է պետքարտուղարի աշխատանքային օրակարգը, Միրզոյանի և Բայրամովի հետ Բլինքենի հանդիպումը կմեկնարկի Երևանի ժամանակով երեկոյան 6:15-ին։ Արդյոք երկկողմ հանդիպումից հետո բանակցությունները կշարունակվեն դեմ առ դեմ, հարց է։ Երևանն ու Բաքուն միայն երկկողմ հանդիպման մասին են հաղորդել։ Վերջին անգամ արտգործնախարարները բանակցել են ամերիկյան հարթակում հուլիսի սկզբին։ Սրանք առաջին դեմ առ դեմ բանակցություններն են արդեն համաձայնեցված 16 կետերով խաղաղության պայմանագիր ստորագրելու Հայաստանի առաջարկից հետո, որն Ադրբեջանը գրեթե 1 ամիս է հետևողականորեն մերժում։
Հայաստանը պատրաստ է խաղաղության պայմանագիր ստորագրել Ադրբեջանի հետ։ Հայկական կողմն առաջարկել է ստորագրել խաղաղության պայմանագրի արդեն համաձայնեցված հոդվածները, մինչև Բաքվում կայանալիք COP29-ն, այդպիսով ստեղծելով խթանող միջավայր խաղաղ գործընթացն առաջ մղելու համար։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը 3 մակի անվտանգության խորհրդում կազմակերպած քննարկմանը Ադրբեջանի հետ համաձայնության գալու կոնկրետ ժամկետ նշեց առաջիկա 1.5 ամսվա ընթացքում։ Մակի կլիմայի փոփոխության գագաթնաժողովը COP29-ը նոյեմբերի 11-ին է մեկնարկում։ Ադրբեջանը Հայաստանի վարչապետի նախորդի այս հայտարարությանը չի պատասխանել, բայց ավելի վաղ մակի շրջանակներում անցկացված 1 այլ հանդիպման ընթացքում արտգործնախարար Բայրամովը կոչ էր արել Երևանին քաղաքական կամք և պատասխանատվություն դրսևորել ու արագ գործողություններ ձեռնարկել մնացյալ խոչընդոտները հաղթահարելու համար։ Նույն ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի կուլիսներում երկկողմ հանդիպումներ անցկացնող Բայրամովը իրանցի պաշտոնակցի հետ զրույցում հայտարարել էր, որ խաղաղության վերջնական համաձայնություն կնքելու ճանապարհին ամենամեծ խոչընդոտը Հայաստանի քաղաքական ու իրավական մի շարք փաստաթղթերում, հատկապես սահմանադրության մեջ, Ադրբեջանի նկատմամբ տարածքային նկարտումների
պահպանումն է։
Այս ընթացքում Թբիլիսին է հայտարարում, որ պատրաստ է տարածաշրջանային համագործակցության այնպիսի ձևաչափ տրամադրել Երևանին և Բաքվին, որը հնարավորություն կտա վերականգնելու վստահությունը երկու երկրների միջև։ ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 79-րդ նստաշրջանի ելույթում Վրաստանի վարչապետի այս առաջարկը հնչում է Կոբախիձե Փաշինյան հանդիպումից 10 օր անց, բայց փակագծեր Վրաստանի վարչապետը չի բացել։
Monsieur le Premier ministre.
Ֆրանսիան վճռականորեն կանգնած է Ադրբեջանի ճնշումներին եւ տարածքային պահանջներին դեմ հանդիման հայտնված Հայաստանի կողքին։ Միջազգային հանրությունը պետք է աջակցի, որպեսզի խաղաղ բանակցությունները հաջողությամբ ավարտվեն, միջազգային ճանաչված սահմանները պահպանվեն։
ՄԱԿ-ի ամբիոնից ելույթները նաև ֆրանս-ադրբեջանական բանավեճ են ծավալել։ Ֆրանսիայի նախագահի այս դիտարկումից հետո Բաքուն Փարիզին մեղադրեց կողմնակալության մեջ։
Հայաստանի ու Ադրբեջանի միջև ստորագրված վերջին փաստաթուղթը սահմանազատման հանձնաժողովների կանոնակարգն է։ Տավուշի 4 գյուղերի հատվածում սահմանազատումից հետո նախապես հայտարարված ժամկետից 2 ամիս ուշացմամբ ստորագրված կանոնակարգը հիմա ներպետական մակարդակում պետք է վավերացվի։ Ադրբեջանական կողմից նորություն դեռ չկա, ոչ նախագահն է այս մասին խոսել, ոչ էլ նրա ենթակաները։ Երևանը մինչդեռ այն արդեն սահմանադրական դատարան է ուղարկել, որն էլ այս շաբաթ հաշված ժամերի ընթացքում սկսեց ու ավարտեց կանոնակարգի սահմանադրականության հարցի քննությունը։ Բարձր դատարանը խորհրդակցական սենյակ է գնացել, հայտնի չէ, թե երբ կհրապարակվի որոշումը։ Քննության ընթացքին Նաիրա Բուրգադարյանն է հետևում։
Սահմանադրական դատարանի 9 դատավորները խորհրդակցական սենյակում 3-րդ օրն է քննարկում են վերջնական որոշումը, արդյոք հայ-ադրբեջանական սահմանազատման կանոնակարգը համապատասխանում է սահմանադրությանը, թե ոչ։ Ըստ Հայաստանի իշխանությունների, Երևանում ու Բաքվում այս կանոնակարգի ներպետական վավերացումից հետո սահմանազատման հանձնաժողովները կշարունակեն մոտ 1000 կիլոմետր երկայնքով սահմանի հետագա սահմանազատումը։
Տեքստային մասի վերաբերյալ կարող են լինել դետալային քննարկումներ հենց խորհրդակցական սենյակում։
Սահմանադրագետ Վարդան Պողոսյանը որևէ խնդիր չի տեսնում այստեղ խորհրդակցական սենյակում մնալու ժամկետ չկա։ Նորմալ է նաև, որ ընդամենը մի քանի ժամ տևած գրավոր քննությունից հետո դատավորները մի քանի օր անցկացնեն խորհրդակցական սենյակում։ Սա ըստ էության նշանակում է, որ դատավորների մեծ մասը եկել են համաձայնության և այդ պատճառով են անցել խորհրդակցական սենյակ, որտեղ արդեն քննարկում են ծավալում որոշման պատճառաբանական հատվածի շուրջ։
Ես որ հարցը որոշման նախագիծը որոշակի հասունության աստիճան ունենում, եւ ամեն դեպքում արդեն վերջնական մասը պարզա լինում, դրանից հետո են իրանք գնում այդ խորհրդակցական սենյակ, որտեղ արդեն դետալային, արդեն տեքստային աշխատանքը կատարում վերջերս։
Սահմանադրագետը բացատրում է օրենքը, ըստ որի մինչև դատաքննության մեկնարկը զեկուցող դատավորները, որ ցանոթանում են դիմումի բովանդակությանը, կազմում են որոշման նախագիծ, որն էլ հետո ներկայացնում են մյուս դատավորներին։ Վերջիններս նիստին գալիս են արդեն ունենալով իրենց տեսակետը, այն որ արդեն երրորդ օրն է դատավորները խորհրդակցական սենյակում են, նշանակում է, որ դեռևս կան դետալներ, ձևակերպումներ, որոնք դեռ համաձայնեցված չեն։
Ապոք տեքստի վերաբերյալ նրանք դիցու ովքեր որ ասեն տեքստի օգում են, արդասաց այդ կանոնակարգը սահմանադրական ճանաչելու, ոլորտ այդ մարդիկ պետքա նաև համաձայնության գան, որ այս ամեն դրույթը հենց այս ձևակերպումը պետքա ունենա, չէ՞ որ իրանք պետքա հիմնավորեն թե ինչի է սահմանադրությունը համապատասխանը։
Հայաստանն ու Ադրբեջանը այս համատեղ փաստաթուղթը ստորագրել են օգոստոսի 30-ին։ Ըստ դրա Երևանն ու Բաքուն համաձայնել են սահմանազատումն իրականացնել 1991 թվականի Ալմաաթայի հռչակագրի հիման վրա, բայց այդ համաձայնությունը վերջնական չէ։ Կանոնակարգում նշվում է, հնարավոր է հետագայում խաղաղության համաձայնագրի ընդունումից հետո գործընթացն այլ սկզբունքներով ընթանա։ Այս փաստաթուղթը կանոնակարգում է հայ-ադրբեջանական հանձնաժողովների համատեղ գործունեությունը, ունի 7 հոդված։ Ըստ դրա կողմերը սահմանազատման համար կարող են փորձագետների ներգրավել, փոխանակել քարտեզագրական և գեոդեզիական նյութեր, լուսանկարներ, մշակել և ընդունել համատեղ աշխատանքի կարգի, սահմանազատման քարտեզի ստեղծման մասին ուղեցույցներ, սահմանազատման ընթացքում սահմանի առանձին հատվածներով իրականացնել սահմանագծման աշխատանքներ, դրա վերաբերյալ կազմել սահմանագծի անցման նկարագրություն, որն էլ մինչև սահմանազատման գործընթացի ավարտը կհամարվի համաձայնեցված։
Ազգային ժողովի ինդիմադիր պատգամավորների նախաձեռնությամբ Արցախից տեղահանված ու Հայաստանում հաստատված քաղաքացիների կենսագործունեության կազմակերպման պայմաններն ուսումնասիրելու նպատակով խորհրդարանական քննիչ հանձնաժողով է ստեղծվել։ Ինչ է անելու քննիչ հանձնաժողովը, Ռուզաննա Ստեփանյանն է փորձել պարզել։
Հասկացներ ունենք, որ այս իշխանություններն այս ամեն ինչ անում են, որպեսզի Արցախի հայերը Հայաստանի Հանրապետությունից հեռանան։
Հենց այս կասկածները հերքելու կամ հաստատելու նպատակով խորհրդանի ընդդիմադիր երկու խմբակցությունների Հայաստանի և պատիվ ունեմի նախաձեռնությամբ ազգային ժողովում իրավունքի ուժով քննիչ հանձնաժողով է ստեղծվել։ Նպատակն է ուսումնասիրել մեջբերում եմ բռնի տեղահանված և Հայաստան տեղափոխված Արցախի Հանրապետության ժողովրդի կենսագործնեության կազմակերպման պայմանները։
Հազարավոր արցախցիների այդ մեր հանդիպումների արդյունքում մենք տեսանք, որ նրանց նվազագույն սոցիալ-տնտեսական կարիքները Հայաստանի Հանրապետությունում չեն բավարարվում, իրավունքները չեն իրացվում, թե ապրելու, ասենք, բնակարանի ունենալու իրավունքները, կրթության, աշխատանքի, նույնիսկ որոշ դեպքերում առողջապահության իրավունքները խախտվում են։
Մինչ իշխանությունը վստահեցնում է, թե ամեն ինչ անում է, որ արցախցիները մնան Հայաստանում, դաշնակցական պատգամավորը հակադարձում է, օրինակ բերելով տեղահանված արցախցիներին բնակարաններով ապահովելու կառավարության ծրագիրը, որից շատ քիչ թվով մարդիկ են այս պահին օգտվում։ Ի դեպ, արցախցիներն այս ծրագրին կարող են մասնակցել, եթե դառնան Հայաստանի քաղաքացի։ Կառավարության տվյալներով 2023-ին Արցախից տեղահանված մոտ 25,000 ընտանիք է Հայաստանում վարձով ապրում։ Նրանց բնակարանով ապահովելու ծրագրի առաջին փուլը 4 ամիս առաջ է մեկնարկել, բայց վերջին տվյալներով նախարարությունը դեռ 900 ընտանիքից է հայտստացել, որից միայն 30-ն են հաստատվել։ Կառավարությունն ամենաշատը 4 և 5 միլիոն դրամի աջակցություն է տրամադրում արցախցի ընտանիքի ամեն մի անդամի, հիմնականում հեռավոր գյուղերում, սահմանամերձ բնակավայրերում տուն գնելու կամ կառուցելու համար։ Արցախցիներից շատերը, սակայն, դժգոհում են պետության առաջարկած գումարով անգամ հողակտոր չեն կարող գնել, ուր մնաց տուն կառուցեն։
Իշխանությունները ուղղակի լավ ծրագիր չեն գրել, չունենալով բացասական որևէ միտում, թե դիտմամբ այնպիսի ծրագիր են մշակել, որպիսի արցախցիները չկարողանան օգտվել դրանից և ստիպված լինեն Հայաստանի Հանրապետությունից հեռանան, որովհետև Նիկոլ Փաշինյանը և իր իշխանությունները հասկանում է, որ քանի արցախցիները կոմպակտ ապրում են Հայաստանի Հանրապետությունում, հայրենադարձության իրավունքը միշտ լինելու է օրակարգային, իսկ Ալիևը և Էրդողանն ասել նո, չհամարձակվես։
Իշխող քաղաքացիական պայմանագրից, սակայն, հերքում են, թե իրենք արցախցիներին Հայաստանից հեռացնելու խնդիր են դրել։ Իշխանական պատգամավոր Նարեկ Ղահրամանյանը հիշեցնում է կառավարության դրամական աջակցության և բնակարաններով ապահովելու ծրագրերը։
Ինչ վերաբերում է, որ մենք ինչ-որ մի քայլ ենք անում, որը կդրթի նրանց արտագաղթել, ես միանշանակա, որ չեմ ընդունում։
Ասում են, քանի որ դուք չեք ուզում խոսել արցախցիների հավաքական վերադարձից, այդ խնդիրը ընդհանրապես ուզում եք փակեք, դնեք մի կողմ, դրա համար ձեռնտու ինչու է
ընդհատում իրանք, որ մենք ուզում ենք այդ հարցը փակենք, դնենք մի
քիչ խոսում իշխանությունը, ինչպես է
խոսալ իրանք, որ խոսում են, ի՞նչ է փոխվում։
Ինչպես եք պատկերացնում արցախցիների հավաքական վերադարձը այդ դեպքում։
Միջազգային երաշխիքների ներքո միմիայն։
Բայց իշխանությունը աշխատում է այդ ուղությամբ այսօր։
Իշխանությունը իրականում չի կարող աշխատի այդ ուղությամբ։
Ինչու այդ չենք տեսնում մենք քայլեր։
Պարտադիր չի, որ դա դուք տեսնեք։
Ազգային ժողովի կաննակարգ օրենքի համաձայն քննիչ հանձնաժողովի ստեղծումից հետո լիագումար նիստում դեռ պետք է քննարկվի և հաստատվի հանձնաժողովի անդամների թիվը։ Եթե իշխող մեծամասնությունը չհաստատի այն, հանձնաժողովը դեֆակտո չի կարող գործել և որոշումներ կայացնել։ Իշխանական պատգամավորներն այսօր հիմնականում ասում են, թե տեղյակ չեն, որ նման քննիչ հանձնաժողով է ստեղծվել, առայժմ պարզ չէ, ԿՊ-ն կմերժի, թե կհաստատի ընդդիմության հերթական նախաձեռնությունը։
Ես անկեղծ եմ ասում, ձեզանից եմ լսում, եթե ընդդիմությունը կարծում է, որ պետք է նաև ազգային ժողովին, թող գալի ագումար նիստեին իրանց արգումենտները ներկայացնեն, մենք էլ կհասկանանք։
Չէ,
իսկ կարիք կա քննարկելու արցախցիների հետ հարցը։
Արցախցիներ թող իրանք իրանցով ավակվեն, քննարկեն։
Դե եթե իրանք սաբոտաժի ենթարկեն այս հանձնաժողովի ստեղծումը, ապա մենք կարող ենք բոլոր հիմքերն ունենալ պնդելու համար, որ այո, այս իշխանությունները ամեն ինչ անում են, որ արցախցիները հեռանան և փորձում են կոչկեն այդ հանգամանքը։
Եթե հիմիկվանից եթեներ են դրվում, ուրեմն իրանց խնդիրը ոչ թե արցախցիները կամ իրանց խնդիրներն են, այլ իրանց խնդիրը քաղաքական դիվիդենդներ շահելն է, չգիտեմ, հեսա նորից սրբազան պայքարը շարժվում, թե ժաշուն են խոստանում, այսինքն էս ամեն ինչ այդ կոնտեքստի մեջ է։
Ռուսաստանը փոխում է միջուկային զենք կիրառելու կարգը։ Մոսկվան այժմ սպառնում է զանգվածային այդ զենքը կիրառել, ոչ միայն իր դեմ միջուկային զենքով ագրեսիայի դեպքում։
Ռուսաստանը փոխում է միջուկային դոկտրինը։ Կրեմլն այսուհետ իրավասու է միջուկային զենք օգտագործել նույնիսկ Ռուսաստանի դեմ սովորական, ոչ միջուկային զենքով ագրեսիայի ժամանակ, երեք հայտարարել է նախագահ Պուտինը անվտանգության նիստում մանրամասնելով, ինչն է Ռուսաստանը միջուկային արձագանքի արժանի սպառնալիք համարում։
Также чётко фиксируются условия перехода России к применению ядерного оружия. Будем рассматривать такую возможность уже при получении достоверной информации о массированном старте средств воздушно-космического нападения.
Երբ մենք ստանանք հավաստի տեղեկատվություն օդատիեզերական հարձակման միջոցների զանգվածային արձակման եւ մեր պետական սահմանը հատելու մասին, այսինքն խոսքը ռազմավարական կամ մարտավարական ինքնաթիռների, թևավոր հրթիռների, անօթաչու սարքերի հիպերձայնային հրթիռների եւ այլ ինքնաթիռների մասին։
Гиперзвуковые и другие летательные аппараты.
Սա առաջին դեպքը չէ, երբ Պուտինը սպառնում է աշխարհին միջուկային զենքով։ Այս անգամ սակայն նրա հայտարարությունը հնչում է Ուկրաինայի նախագահ Զելենսկու ամերիկյան այցին զուգահեռ։ Ուկրաինայի նախագահն այս օրերին նահանգներում քննարկում է արևմտյան հեռահար զենքով Ռուսաստանին հարվածելու հնարավորությունները։ Միջուկային սպառնալիքներին զուգահեռ ռուսական բանակը նաև ակտիվացրել է հարձակումները։ Անցած գիշեր անօթաչների թիրախում է եղել Ուկրաինայի մայրաքաղաքը։
Знаете, ребята, сегодня произошло просто чудо. Я обычно выхожу с собаками в 6 утра, а сегодня я проспала. Это было в 6 утра.
Ես հրաշքով եմ փրկվել, սովորաբար առավոտյան 6-ին եմ դուրս գալիս, շանս հետ այսօր ուշ եմ արթնացել եւ երբ 6-ին սուրճը է պատրաստում, պայթյուն լսեցի։ Կողքի շենքում, որի մոտ մենք զբոսնում ենք շանս հետ, հրդեհ էր։
Բացի այդ, Ռուսաստանը պնդում է, թե ևս երկու գյուղ է գրավել Դոնեցկի մարզում։ Ուկրաինացիները միջդեռ հայտարարում են, թե շարունակում են մնալ պաշտպանական դիրքերում և վերահսկում են իրավիճակը։ Ծանր մարտերեն ռազմավարական նշանակություն ունեցող Ուգլեդար քաղաքի մոտ։ Երևանից ռազմական բլոգերները հաղորդում են, որ ռուսական ստորաբաժանումներն արդեն քաղաքի արվարձաններում են։ Ուկրաինական կողմը միջդեռ պնդում է, որ մարտերը քաղաքի համար դեռ շարունակվում են։ Լարված իրավիճակ է նաև Պոկրովսկի և Տորեցկի ուղություններով, ինչպես նաև հենց Ռուսաստանի տարածքում, Կուրսկի մարզում, որտեղ ռուսներն անցել են հակահարձակման։ Չդադարող այս պատերազմի ֆոնին Ուկրաինայի նախագահն այսօր ավելի ուշ Սպիտակ տանը նախագահ Բայդենին, ապա նախագահի թեկնածու Հարիսին և ամերիկյան կոնգրեսին կներկայացնի խաղաղության իր պլանը։ Ակնկալվում էր, որ Զելենսկին այս ծրագիրը պիտի ներկայացներ նաև նախագահի հանրապետական թեկնածու Դոնալդ Թրամփին, վերջինս սակայն Երևանախնդրական հավաքում քննադատել է Ուկրաինայի նախագահին։ «Մենք շարունակում ենք միլիոնավոր դոլարներ տալ մի մարդու, ով հրաժարվում է բանակցել», պնդել է Թրամփը։
But they caused the situation and now they're locked in. They're locked in. I watched this poor guy yesterday at the United Nations. He didn't know what he was saying.
Ես դիտեցի այդ խեղճ տղային 3 մակում։ Նա չգիտեր, թե ինչ է ասում։ Նրանք պարզապես չգիտեն, թե ինչ անել։ Նրանք արգելափակվել են մի իրավիճակում, տխուր է։ Նրանք պարզապես չգիտեն, ինչ անել, քանի որ Ուկրաինան չկա։ Դա այլևս Ուկրաինա չէ։ Դուք երբեք չեք կարող վերականգնել այդ քաղաքներն ու ավանները եւ չեք կարող կենթանացնել մահացած մարդկանց։
You can never replace those cities and towns, and you can never replace the dead people, so many dead people.
Առայժմ հստակ չէ, արդյոք Թրամփի այս ելույթից հետո Ուկրաինայի նախագահը նրա հետ կհանդիպի։
Իսրայելը օթային հարվածների հետևանքով Լիբանանում զոհերի թիվը անցել է 600-ը։ Լիբանանի կառավարությունը հայտարարում է զոհերի մոտ 1/4-ը կանայք ու երեխաներ են։ Օթային հարձակումը այսօր էլ շարունակվում է։ Վերջին նորություններին Գևորգ Ստամբոլցյանն է հետևել։
Լիբանանի տարածքի ռմբակոծությունների մեկնարկից օրեր անց իսրայելցիները բաց տեքստով հայտարարում են օթային հարվածներին հաջորդելու է ցամաքային հարձակում։ Այս մասին նախորդին առաջնագից կատարած այցի ժամանակ հայտարարում էր իսրայելի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Հերցի Հալևին։ Մեր նպատակը շատ հստակ է՝ մեր հայրենակիցներին անվտանգ կերպով վերադարձնել երկրի հյուսիսային շրջաններ։ Դրան հասնելու համար մենք պետք է մանևրենք, մեր ստորաբաժանումները պետք է մուտք գործեն Թշնամու տարածք, այն գյուղեր, որոնք Հեզբոլայի հենակետերի են վերածվել, ստորգետնյա ենթակառուցվածքներով և հրթիռների արձակման համար նախատեսված հարթակներով։ Ձեր գործողությունները ցույց կտան Հեզբոլային, թե ինչ է նշանակում կռվել պրոֆեսիոնալ և փորձառու ուժերի դեմ։ Դիմելով ենթականերին հայտարարում էր իսրայելական գլխավոր շտաբի պետը։ Հնարավոր ցամաքային հարձակման ժամկետներն առայժմ չեն հստակեցվում։ Իսրայելական օդուժը շարունակում է հարվածները հասցնել Լիբանանի տարածքին, ոչ միայն Հեզբոլայի միջնաբերդը համարվող հարավում, այլև Բեյրութի արվարձաններում և Բեքայի հովտում։ Իսրայելական կողմը պնդում է, որ իրենց հարվածների թիրախում բացառապես Հեզբոլայի ռազմական օբյեկտներն են։ Լիբանանի կառավարությունը սակայն հայտարարում է, որ հարվածների զոհերի մեծ մասը խաղաղ բնակիչներ են։ Միայն 3 իսրայելական հարվածների հետևանքով Լիբանանի տարբեր շրջաններում 51 մարդ է զոհվել, ևս շուրջ 200-ը վիրավորվել են։ Ռազմական գործողություններին զուգահեռ միջազգային հանրությունը փորձում է դիվանագիտական լուծումներ գտնել։ Անցած գիշեր ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի կայացած քննարկումների ընթացքում Միացյալ Նահանգները և Ֆրանսիան հանդես եկան Լիբանանում հրադադար հաստատելու առաջարկով։ Այս մասին հայտարարում էր Ֆրանսիայի նորանշանակարտ գործնախարար Ժան-Նոել Բարոն։
Դիվանագիտական լուծումը հնարավոր է։ Վերջին մի քանի օրերին մենք մեր ամերիկացի գործընկերների հետ աշխատում ենք 21-օրյա ժամանակավոր հրադադար հաստատելու ուղղությամբ, ինչն իր հերթին բանակցություններ սկսելու հնարավորություն կտա։
Իսրայելը սակայն շտապեց մերժել այս առաջարկը։ Հյուսիսում հրադադար չի լինելու, մենք ողջ ուժով շարունակելու ենք կռվել Հեզբոլահ աբեկչական կազմակերպության դեմ մինչև վերջնական հաղթանակ, X-իր օգտահաշվում այսօր գրել է իսրայելի արտգործնախարար Իսրայել Կացը։ Իսրայելում պնդում են, որ ռազմական գործողությունների դադարեցումն ու 21-օրյա հրադադարը Հեզբոլային վերախմբավորվելու և պատերազմն ավելի շահեկան դիրքերից շարունակելու հնարավորություն կտան։ Տարածաշրջանային դերակատարներից շատերի կարծիքով, սակայն, հրադադարի այլընտրանքը լայնածավալ պատերազմն է։ Այս մասին է մասնավորաբար զգուշացնում Իրանի արտգործնախարար Աբաս Արաքչին։
Iran has already shown tremendous patience and restraint for the sake of regional peace and stability.
Իրանն արդեն իսկ հսկայական համբերություն եւ զսպվածություն է ցուցաբերել հանուն տարածաշրջանային խաղաղության եւ կայունության։ Լիբանանում լայնամասշտաբ պատերազմի դեպքում սակայն Իրանը անհաղորդ չի մնա։
Iran will not remain indifferent in case of a full-scale war in Lebanon.
Բեռնատարների կուտակումներ հայ-վրացական սահմանին։ Վրացական կողմում Հայաստան անցնելու իրենց հերթին սպասող բազմաթիվ վարորդներ պնդում են, արդեն մի քանի օր է չեն կարող հայկական կողմն անցնել։ Կարինե Սիմոնյանն է տեղում փորձել պատճառները պարզել։
Մենք գտնվում ենք Սադախլո գյուղին հարակի ավտոկայանատեղյում, որտեղ տեղավորվում են մոտավորապես 100 բեռնատարներ, տարբեր ազգությունների վարորդներ էին, որոնք բեռներ են հասցնում Հայաստան, և նշում են, որ արդեն 3-րդ օրն է անգամ մարդիկ կան, որ այստեղ են և հնարավորություն չեն ունենում հատել Հայաստանի սահմանը։ Ինչն է պատճառը? Մարդիկ նշում են, որ Հայաստանում բավականին բարձ դանդաղ են աշխատում մաքսակետում եւ այնտեղ այդ ռենգեն սարքը, որի միջով պետք է անցնեն ավտոմեքենաները բեռները ստուգելու համար, ընդամենը 1 հատ է եւ շատ դանդաղ է իրականացվում աշխատանքը։ Նշում են անգամ, որ մարդկային ռեսուրսները որոշ դեպքերում քիչ են, պատուհանները, որոնք կարող են սպասարկել վարորդներին, երբեմն դատարկ են, աշխատակիցներ չեն լինում եւ մարդիկ ստիպված են լինում անգամ այդ չեզոք գոտում, հա, Վրաստանի սահմանը անցնելուց հետո մինչեւ Հայաստանի սահմանակետ անցնելը ստիպված են լինում մինչեւ 6-7 ժամ անգամ 1 օր անցկացնել։
3 առավոտը ժամը 9:10-22 մտել ենք ստայանգա, ու միջև հիմի լայ իմ հերթը չեկեմ 30 մեքենա կա առաջիս, այսինքն ժամը եթե 2 հատ մեքենա դուս է գալի, խնդիրը ըստ Եվուտի մեր հայկական տամոժնին, որովհետև ունենք մի հատ ռենգեն, մի հատ էլ քանդված մեքենա ռենգեն, որ չեն կանգնացնում սարքին, որ մեր ռենգենը շուտ անցնի։
Մի մեքենան են բուջուր մեքենան, ընդամենը մի տոննա վրուզա մեջ, երրորդ օրն է ստեղեն կանգնած, սառնարանն էլ փչացել է, հիմա որ ես ապրանք փչանա, ով ես վարորդ տղա եմ, ես ապրանքը փչացավ, ես տիրոջը ինչ պատասխան տամ։
Վերացին շատ արագ թողում են, շատ ինչ
է կա, մարդկային ռեսուրսներն այնքան շատ են, որ նրանք ժամանակ ունեն հանգստանալով, սուրճ խմելով էլ աշխատեն, խնդիրը դրանց ռենգենի խնդիրն է, ոչ թե աշխատում։
Պաշտոնական պարզաբանումներ դեռևս չկան, թե ինչն է պատճառը եւ արդյոք որևէ բան կառավարությունը ձեռնարկում է այստեղ իրավիճակը կարգավորելու համար, որպեսզի վարորդները ստիպված չլինեն օրեր անցկացնել այս կայանատեղիներում։ Նշեմ, որ Վրաստանի տարածքում սահմանինքից կամ 4 այսպիսի կայանատեղի, որոնք յուրաքանչյուրը տեղավորում են 100 մեքենաներ։
Վերադառնանք Հայաստան։ Պարզվում է, հայ գիտնականները դեռ խորհրդային տարիներին են Հայաստանում ուսումնասիրել արևմտյան նեղոսի տենդը։ Այն ժամանակ, սակայն, կլիմայական պայմաններն ու շրջակա միջավայրն այս վարակի տարածման համար բարենպաստ չէին։ Նարին Եղալեչյանն է պատմությունն ուսումնասիրել։
Հայաստանում 2024-ին առաջին անգամ արձանագրված այս վիրուսից արդեն 4 մարդ է մահացել, մի քանի տասնյակը հոսպիտալացվել։
Այդ օրերը կաշմառ էր, ամենահավորը արտնացյալ օր սարսափելի գլխացավ, դիզս գլուխը ցրտենց ծղոցով դնեին կտրային ու ջերմություն, թուլություն։
Նոր վիրուսը ըստ մասնագետների Հայաստան են բերել չվող թռչունները, որոնք գլոբալ ջերմացման պատճառով հաճախ են կանգ առնում խոնավ, կանգնած ջրերով կամ վատ մաքրվող ջրային գոտիներում։ Այդ տարածքներում բազմացող քուլեքս կոչվող մոծակները հեռվից եկած թռչուններից վարակվել, հետո վիրուսը հայաստանցիներին են փոխանցել։ Բարդացման եւ ուղեկցող հիվանդությունների դեպքում մինչդեռ վիրուսը կարող է բերել ուղեղի կամ դրա թաղանթի բորբոքման, հնարավոր է անգամ երկուսը միասին՝ մենինգոէնցեֆալիտ։ Նյարդային ծանր հիվանդությունն էլ մահվան պատճառ կարող է դառնալ։ Թիրախում են տարեցները, քրոնիկ եւ ծանր հիվանդություն ունեցողները։ Միայն Արարատի մարզում շուրջ 33000 քառակուսի մետր մակերեսով կանգնած ջրեր կան, ֆուտբոլի 5 դաշտի չափ։ Այդ տարածքները պետք է չորացվեն ու ախտահանվեն, որ մոծակներ չբազմանան։ Մարզպետարանի առողջապահության վարչության պետը հավաստիացնում է, գիտեն ինչ պետք է անել։ Հիվանդությունների կանխարգելման եւ վերահսկման կենտրոնի մասնագետները եկել ու իրենց բացատրել են։
Փոքր ջրականգերը, որ պետք է թեկուս հողով ծածկեն, մի քիչ ավելի մեծ ջրականգերը կարող են եւ դեզինսեկցիա անել։
Այսօր արևմտյան նեղոսի տենդն է վաղնել, այլ վարակներ կարող են լինել, զգուշացնում են համաճարակաբաններն ընդգծելով գլոբալ տաքացման հետևանքով նոր վարակների տարածման վտանգն ամբողջ աշխարհում է սրվել։ Երևանի պետական բժշկական համալսարանի համաճարակաբանության ամբիոնի պրոֆեսոր Հասմիկ Հովաննիսյանն իր 3 գործընկերների հետ դեռ 40 տարի առաջ Հայաստանի տարածքում ուսումնասիրություններ են արել ու դեռ այն ժամանակ արևմտյան նեղոսի տենդով վարակված մի քանի մոծակ գտել Արարատում, Արմավիրում ու Արագածոտնում։ Վիրուսն այն ժամանակ ըստ գիտնականի շատ չի տարածվել, որովհետև նպաստող միջավայր չի եղել։ Հիմա գլոբալ ջերմացման ու նաև մարդածին այլ գործոնների պատճառով այն գլուխ է բարձրացրել։
Կլիմայական պայմաններով, այդ տրոպիկական անձրևների առկայությամբ, այդ վատ ջրամբարների չմշակման, որոնք չեն կարելի է այդ պարբերաբար գոնե դրանով զբաղվել, ձկնաբուծական այդ ֆերմաները, որոնք շատացել են, հնարավոր է, որ նպաստեն Եվ մի շարք հարցեր, որոնք նպաստեցին, որ մենք ունեցանք այսպիսի վաղանկում։
Ըստ փոխնախարարի, համակարգը պատրաստ է դիմակայել եւ
մոծակների դեմ պայքարի որոշակի մեթոդներ կան, միջոցներ կան, դրանք հիմնականում մենք անցել ենք, կիրառել ենք մալարիայի դեմ պայքարի ծրագրի շրջանակներում, դրանք հիմնականում ջրային կանգերի տեղերում ճահիճների դրանց չորացումն է, եւ հատուկ ձկներ կան, տեսակներ, որոնք որ նաեւ թրթուրներն են ոչնչացում, դրանց այո, դրանց բազմացումն է այդ ջրերում։
Այժմի համար այսքանն էինք նախատեսել, ազատությունը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։